Eiropas Savienības līderu sanāksme Briselē ir beigusies ar principiālu vienošanos, ka sankcijas būs pret Krieviju, taču tās vēl ir jāizstrādā ekspertiem un tad valsts pieņems galīgo lēmumu. Un visticamāk, tās tiešām būs jaunas pret ekonomikas un finanšu sektoru vērstas sankcijas.
Lēmums, protams, vienbalsīgs, bet cik vienotas valstis ir attiecībā pret jaunajām sankcijām Krievijai?
Latvijas premjerministra Lendota Straujuma jau pēc sanāksmes tiekoties šeit ar presi Briselē teica, ka sarunas pie diskusiju galda patiešām ir bijušas ilgas un smagas, un viņa arī apstiprināja, ka viens no iemesliem ir tas, ka valstis baidās no tā, ka arī Krievija varētu vērsties pret Eiropu ar jauniem embargo nosacījumiem, jo mēs jau esam piedzīvojušos pārtiks embargo nosacījumus. Neoficiāli zināms, ka piesardzīgas ir bijušas Slovākija, Ungārija, zināms, šābus paudas arī Čehija, Kipra, Itālija, Bulgārija un Austrija. Un jāteic, ka daļa šo valstu ir ļoti atkarīgs no Krievijas gāzes. Un tātad pēc nedēļas tiešām būs skaidrs, kāda būs sankcija priekšlikuma, un tad valsts tos arī vēlreiz vētīs. Un jāteic, ka kopējais noskaņojums ir tāds, ka Eiropas Savienība ļoti nevēlas iesaistīties militārā konfliktā ar Krieviju.